Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Spunem un bun venit ascultătorilor Școlii de Sabat. La microfon,
Doina Purecel,
Daniel Vișan și la pupitrul tehnic, Daniel Cârtog.
Studiul numărul 6.
De ce suferință?
Sabat după amiază. Textul de memorat se găsește în Iov 4:17.
Fi va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fi va el curat înaintea celui ce l-a făcut?
Săptămâna trecută am încercat să ne punem pe cât posibil în situația lui Iov. De fapt, nici nu ar fi trebuit să ne fie prea greu, pentru că toți am trecut prin suferință. Toți am avut momente în care ne-am simțit într-o anumită măsură copleșiți de o suferință care părea că nu are sens și sigur ni s-a părut nedreaptă. Este bine să păstrăm această perspectivă și în restul studiului din acest trimestru, însă este necesar să aflăm și perspectiva altor persoane implicate, în special pe cea a bărbaților care vin să plângă și să sufere împreună cu Iov. Și iarăși, n-ar trebui să ne fie greu să ne punem în postura lor? Cine dintre noi n-a întâlnit oameni care sufereau? Cine n-a încercat să-i consoleze pe alții în durerea sau pierderea suferită? Cine nu știe cât e de complicat să găsești cuvintele potrivite pe care să le spui celor a căror durere îți străpunge inima? Cartea lui Iov dedică cel mai mare spațiu dialogului dintre Iov și acești bărbați care depun eforturi să-și explice un lucru aparent inexplicabil, nesfârșitul cortegiu de suferințe și tragedii umane într-o lume creată de un Dumnezeu iubitor, puternic și milos.
Marile întrebări.
Cea mai mare parte a acțiunii din cartea lui Iov se petrece în primele două capitole. Aici, vălul dintre cer și pământ este dat la o parte și ni se permite să întrezărim un aspect al realității la care altfel n-am avea acces. Oricât de departe ne-ar ajuta să pătrundem în univers, telescopul nu ne va dezvălui niciodată realitatea descoperită în această carte scrisă acum câteva mii de ani, cel mai probabil într-un deșert din Arabia Saudită de astăzi. De asemenea, ea ne arată cât de strânsă este legătura dintre locul unde se află Dumnezeu și îngerii și lumea noastră, locul în care trăim noi. După aceste prime două capitole, cartea ne prezintă dialogul dintre Iov și alți câțiva bărbați care ajung să abordeze marile probleme ale vieții: teologie, durere, filozofie, credință, viață și moarte. Și de ce nu, dată fiind situația lui Iov? De multe ori ne lăsăm prinși în vâltoarea treburilor mărunte ale vieții și uităm ce contează cu adevărat. Catastrofele, fie că le suferim noi, fie că le suferă alții, au darul de a ne scoate din letargia spirituală și de a ne determina să ne punem întrebări importante. Întrebarea numărul 1. Citește Psalmi 119 cu 65 la 72. Ce ne spune psalmistul aici?
Tu faci bine robului tău, Doamne, după făgăduința ta. Învață-mă să am înțelegere și pricepere, căci cred în poruncile tale. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Tu ești bun și binefăcător, învață-mă orânduirile tale. Niște îngânfați urzesc neadevăruri împotriva mea, dar eu păzesc din toată inima mea poruncile tale. Inima lor este nesimțitoare ca grăsimea, dar eu mă desfat în legea ta. Este spre binele meu că m-ai smerit, ca să învăț orânduirile tale. Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint.
Psalmistul a reușit să vadă binele rezultat din încercările prin care a trecut. Uneori, odată cu încercările, primim binecuvântări neașteptate, prin faptul că fie ne duc înapoi la Domnul, fie ne duc pentru prima oară la El. Cine n-a auzit despre oameni care, ajunși într-un anumit punct critic, s-au întors la Dumnezeu și s-au predat Lui pentru prima oară? Uneori, încercările, oricât de înfiorătoare și de tragice ar fi, pot avea un scop bun pe care, cu timpul, îl vom înțelege. Totuși, alteori, ele par arbitrare și lipsite de sens.
Ți-ai luat timp să te gândești la necazurile pe care le-ai suferit și să identifici lucrurile bune care au venit apoi din ele? Ce faci cu necazurile din care n-a ieșit nimic bun?
Întrebarea numărul 2. Citește Iov, capitolul 2, cu 11 la 13. Cum vedeau acești oameni situația în care se afla prietenul lor?
Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care îl loviseră. S-au sfătuit și au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă și să-l mângâie. Ridicându-și ochii de departe, nu l-au mai cunoscut și au ridicat glasul și au plâns. Și-au sfâșiat mantalele și au aruncat cu țărână în văzduh deasupra capetelor lor. Și au șezut pe pământ lângă el 7 zile și 7 nopți, fără să-i spună o vorbă, că-și vedeau cât de mare îi este durerea.
Când au aflat ce i s-a întâmplat lui Iov, oamenii aceștia s-au sfătuit, Iov 2:11, adică au făcut planuri să plece împreună la el ca să-l vadă. Versetele acestea ne transmit ideea că ei au fost tulburați profund de ceea ce au văzut și că i s-au alăturat în jalea lui. Textul ne spune că s-au așezat lângă el în tăcere, fără să scoată o vorbă. Și pe bună dreptate, ce ar fi putut să-i spună într-o astfel de situație? Totuși, după ce Iov a deschis dialogul, spunându-și păsul, au avut și ei destule de spus. Întrebarea numărul 3. Citește Iov, capitolul 4, cu 1 la 11. În esență, ce susține Elifaz aici?
Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis: dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum, când este vorba de tine, ești slab. Acum, când ești atins tu, te tulburi. Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Nădejdea ta nu-i neprihănirea ta? Adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei care ară fără de legea și seamănă nelegiuirea îi seceră roadele. Aceia pierd prin suflarea lui Dumnezeu, nimiciți de vântul mâniei lui. Mugetul leilor încetează, dinții puiilor de lei sunt zdrobiți, leul bătrân piere din lipsă de pradă și puii leoaicei se risipesc.
Atitudinea lui Elifaz ar putea fi dată ca exemplu negativ într-o carte despre consilierea oamenilor îndurerați, într-un capitol introductiv cu titlul Ce să nu-i spui unui om în suferință? Și totuși, acestor oameni le este milă de Iov, dar mila lor merge doar până la un punct. Se pare că pentru Elifaz, puritatea teologică conta mai mult decât consolarea cuiva în necaz. Numai așa ne putem explica faptul că se duce la sărmanul lui Iov și îi spune fără menajamente: ei bine, cred că îți meriți soarta, fiindcă Dumnezeu este drept și numai oamenii răi au parte de astfel de suferințe. Chiar dacă cineva ar fi putut să creadă că aceasta era situația lui Iov, la ce bun să-i spună? Să presupunem că un șofer vitezoman produce un accident de circulație și își pierde soția și copiii. Cum ar fi să se ducă cineva la el și să-i spună direct: Dumnezeu te-a pedepsit pentru că ai circulat cu viteză? Problema lui Elifaz nu este în primul rând concepția lui despre Dumnezeu, care este discutabilă, ci insensibilitatea cu care se poartă față de Iov în suferința lui.
Gândește-te la o situație când ai trecut printr-un necaz. Ce ți-au spus oamenii în dorința lor de a te consola? Cum ți-au spus acele vorbe? Ce lecții învățate în acea ocazie te pot ajuta să ai o atitudine potrivită când vine rândul tău să consolezi pe altcineva? Cel ce l-a făcut.
Elifaz n-ar avea prea multe șanse să câștige vreun premiu pentru diplomație. El începe să-l mustre pe Iov, zicându-i că atât timp cât i-a mers bine, a putut să-i îndrume pe alții și să-i încurajeze, dar că acum, când a dat de greu, se tulbură. De ce să se tulbure? Dumnezeu este drept, așa că necazul care vine peste noi este ceea ce merităm. Întrebarea numărul 4. Ce alt argument îi aduce Elifaz lui Iov? Iov, capitolul 4, cu versetele 12 la 21.
Un cuvânt s-a forișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor: Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșia din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. De dimineață până seara sunt zdrobiți, pierd pentru totdeauna și nimeni nu ține seama de ei. Li se taie firul vieții, mor și tot n-au căpătat înțelepciunea.
Multe lucruri interesante ar fi de studiat aici, dar remarcăm faptul că acești oameni care au trăit înainte să fi venit la existență poporul evreu aveau o idee despre natura și caracterul Dumnezeului adevărat. Cartea lui Iov este o dovadă că și alți oameni, în afară de patriarhi și cei care urmau să formeze poporul Israel, dețineau unele cunoștințe despre Domnul. Îl vedem aici pe Elifaz, ridicându-se practic în apărarea lui Dumnezeu. Ceea ce spune el că a auzit în vedeniile de noapte constituie în general o teologie foarte sănătoasă. Psalmi 103 cu 14, Isaia 64 cu 7, Romani 3 cu 19 și 20. Este adevărat că noi, oamenii, suntem din țărână, suntem trecători și putem fi zdrobiți ca un vierme. Și cine dintre noi este fără vină înaintea lui Dumnezeu? Pe de altă parte însă, el se exprimă în clișee și este în afara subiectului. Problema nu era dacă Iov era fără vină înaintea lui Dumnezeu, mai drept decât el. Iov n-a pus în discuție acest lucru. N-a făcut decât să spună cât de nefericit se simțea, cât de mare îi era durerea și nu să susțină că ar fi fără vină înaintea lui Dumnezeu sau să se compare cu el. Elifaz îi interpretează cuvintele greșit. Raționamentul lui este acesta: dacă Dumnezeu este drept și dacă cei răi au parte de lucruri rele, atunci Iov trebuie să fi făcut ceva rău ca să fie pedepsit așa. Prin urmare, Iov nu avea de ce să se lamenteze. Gata să-l apere pe Dumnezeu, Elifaz începe să-i facă morală lui Iov. Pentru aceasta aduce ca argument înțelepciunea populară și, în plus, revelația supranaturală pe care o primise personal. Un singur lucru îi putem reproșa. N-a înțeles despre ce era vorba.
Cum ar trebui să ne susținem un punct de vedere, chiar dacă e corect? Nenorocirea nu răsare din țărână.
În capitolul 5, Elifaz își prezintă în continuare punctul de vedere, reluând în mare parte ce a spus deja în capitolul anterior: numai celor răi li se întâmplă lucruri rele. Gândește-te cum trebuie să se fi simțit Iov în timp ce l-asculta, deși știa că n-avea cum să fie așa și că nu merita să aibă acea soartă. Există totuși o problemă. Nu tot ce spune Elifaz este greșit. Din contră, multe dintre ideile pe care le expune se regăsesc în alte părți ale Scripturii. Întrebarea numărul 5. În ce măsură confirmă următoarele texte ideile prezentate în Iov 5? Psalmi 37:10.
Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi.
Proverbele 26:2.
Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat.
Luca 1:52.
A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți.
1 Corinteni 3:19.
Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: El brinde pe cei înțelepți în viclenia lor.
Psalmi 34:6.
Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui.
Evrei 12:5.
Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El.
Osea 6:1.
Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
Psalmi 33:19.
Ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Judeca.
Elifaz are în mare parte dreptate, în sensul că multe dintre ideile pe care le prezintă sunt valide și aveau să fie exprimate ulterior în Biblie. Și totuși, ceva nu este în regulă. Problema nu ține în primul rând de ceea ce spune, ci de contextul în care sunt spuse asemenea lucruri. Pur și simplu, adevărurile pe care le rostește nu sunt valabile în situația lui Iov. Vezi studiul din săptămâna viitoare. Noi trăim într-o lume complicată. Când întâlnim o situație de genul acesta, suntem tentați să înșirăm tot felul de clișee, ba chiar să amintim câteva texte biblice pe care le considerăm potrivite. Citește-te, rog, paragraful următor din Cartea Educație de Ellen White. Cel mai clar adevăr din Biblie este acela că ceea ce facem este rezultatul a ceea ce suntem. Nicio altă afirmație nu este făcută într-o manieră mai clară. În mare măsură, experiențele vieții sunt rodul propriilor gânduri și fapte. Este un adevăr profund și important. Dar ce om de bună credință poate să se ducă la cineva în suferință și să-i spună că paragraful acesta îi se potrivește? Din păcate, unii pot. Ar fi mult mai bine să se ia seama la următorul sfat al aceleiași autoare. Mulți cred că ei prezintă dreptatea lui Dumnezeu, în timp ce eșuează total în reprezentarea blândeții și marii sale iubiri. adesea, cei pe care ei îi întâmpină cu rigiditate și severitate se află sub presiunea ispitei. Satana se luptă cu aceste suflete, iar cuvintele dure, lipsite de simpatie, le descurajează și le fac să cadă pradă puterii ispititorului. Divina Vindecare, pagina 147. În cazul lui Iov, ca și în cazul altora, existau multe aspecte despre care Elifaz și ceilalți nu știau nimic. Graba lui Elifaz de a judeca, chiar dacă teologia lui era corectă, nu a fost atitudinea cea mai potrivită, date fiind circumstanțele. Întrebarea numărul 6. Cum ar trebui să punem problema atunci când considerăm că o persoană a comis un păcat? Matei 7 cu 1 și 2.
Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați și cu ce măsură măsurați vi se va măsura.
Romani 2 cu 1 la 3.
Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?
1 Corinteni 4:5.
De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare își va căpăta lauda de la Domnul.
Chiar dacă ar fi avut dreptate, în sensul că Iov și-ar fi atras singur această suferință, Elifaz n-a procedat înțelept și nu a ales momentul potrivit. Iov este un simbol al nostru, al tuturor, fiindcă toți suntem prinși în marea luptă și avem de suferit. Toți trecem prin momente în care avem nevoie de înțelegere și de milă, nu de morală. Sigur, există un timp și un loc potrivit și pentru morală, dar cu siguranță nu atunci când omul stă pe un morman de cenușă, când viața lui este distrusă, când copiii lui sunt morți și el este plin de bube. După cum am văzut, lui Elifaz îi era totuși milă de Iov. Considerând însă că era necesar să apere caracterul lui Dumnezeu, a lăsat mila pe planul al doilea. Dacă Iov avea parte de această suferință teribilă și dacă Dumnezeu este drept, însemna că Iov făcuse ceva ca să merite pedeapsa. Dumnezeu și-a împlinit dreptatea, a conchis el. Iov n-avea de ce să se plângă. Desigur, Dumnezeu e drept. Dar aceasta nu înseamnă în mod automat că vom și vedea dreptatea lui împlinindu-se în fiecare situație, în lumea aceasta căzută. Realitatea este că nu vedem aceasta. Dreptatea și judecata vor fi aduse la împlinire, dar nu neapărat acum, ne spune Apocalipsa 20:12. A trăi prin credință înseamnă și a avea încredere că Dumnezeu va face în cele din urmă dreptate. Întâlnim atitudinea lui Elifaz și la unii cărturari și farisei față de Isus. În zelul lor de a-și apăra credința, ei s-au mâniat pe Domnul Sabatului din cauza vindecărilor făcute de el, Matei capitolul 12, și n-au mai fost capabili să se bucure de vindecarea bolnavilor și de ușurarea suferinței. Principiul din cuvintele adresate lor este valabil și pentru toți cei ce îl iubesc pe Dumnezeu și sunt geloși pentru el. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimăn și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Matei 23:23.
Rezumat. Prietenii lui Iov reușesc pentru început să-i aline suferința într-o oarecare măsură, prin prezența lor tăcută, Însă din momentul în care deschid gura, încep să-l judece cu asprime, pornind de la o concepție teologică pe care ei o consideră corectă. Concepția lor nu este complet eronată, însă este eronată în aspectul ei esențial.